слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говорили із Іванною Климпуш-Цинцадзе. Вона у дуже відповідальні часи була заступницею, віце-прем'єркою з питань європейської інтеграції. Вона і зараз народна депутатка фракції «Європейська солідарність» і, до речі, активна членкиня міжфракційного об'єднання «Рівність можливостей», яке обстоює гендерне рівноправ'я в Верховній Раді і не тільки. І пані Іванну я запитав з самого початку про ставлення до новини про те, що не будуть реєструвати на виборах ті партії, які не забезпечать 40% представництва жінок серед кандидатів.
Ви знаєте, взагалі ця ідея, вона виношувалася досить давно. Нам вдалося ще в попередньому скликанні парламенту ухвалити рішення щодо того, що в загальнонаціональних списках на загальнонаціональних виборах до Верховної Ради мала би бути дотримана квота 30% представників однієї статі, а в тому чи іншому партійному списку. І на даний момент працює таке заохочення для політичних партій, які спромоглися мати в своїх лавах, в своїх списках якраз оцей це потрібне число. І, до речі, є тільки дві партії, які прийшли до парламенту, які отримали такий і фінансовий бонус за те, що дотрималися цієї квоти. Це «Європейська солідарність» і «Голос». Що стосується вже нового виборчого кодексу, він має таку квоту у 40% представників однієї статі. І ми нагадували чоловікам, коли взагалі розробляли цей підхід і пропонували цю норму, що, можливо, в якийсь час треба буде в такий спосіб захищати представництво чоловіків. А у законодавчих органах або представницьких органах уже місцевого самоврядування. І дійсно, на даний момент є роз'яснення Центральної виборчої комісії, що ті партії, які не будуть дотримуватися цієї квоти вже на місцевих виборах, вони не будуть реєструватися. Як на мене, то це, знаєте, такий, я думаю, що це тимчасовий захід, який має призвести нас до, якщо хочете, нормальності. Тому що в нас в Україні понад 50% населення – це жінки, але вони є недопредставлені у керівних органах держави і вони є недопредставлені в парламенті, хоч навіть сьогодні парламент має 20% жінок, але і це є найвищим показником за всю історію вже новітню України, але він все одно ще не є, ну, тим відображенням суспільства, яке би мало мати місце. Тому я думаю, що необхідність змусить партійних лідерів дедалі більше розглядатися довкола себе і розуміти, що насправді і жінки, і чоловіки можуть претендувати і на політичну активність, і на вплив на ухвалення рішень. І, власне кажучи, це буде означати, що ми як суспільство будемо дивитися на можливість представництва просто відповідності до складу населення.
Пані Івано, от якраз дуже важливо те, що ви наголошуєте на тому, що ця квота, вона стосується не специфічно жінок, а представників однієї статі.
Саме
хоча в публічному сприйнятті все ж таки ми, в тому числі і я, часто думаємо, що це саме для того, щоб жінок просувати.
Ну, саме зараз йдеться про жінок через те, що вони недопредставлені. І тому в цей момент це якраз можливість от вирівняти це представництво вже органах самоврядування.
А от оскільки у нас ще не відійшла у минуле мажоритарна система, і, до речі, на місцевих виборах вона ще зберігатиметься довго там в певних категоріях.
В менших містах,
там і об'єднаних територіальних громадах, то а як там сприяти рівномірному представленню статей?
Ну, ви знаєте, по-перше, я думаю, що ще можливі також зміни до того, що до того виборчого кодексу, який вже був ухвалений навіть перед проведенням виборів. І, можливо, нам вдасться розширити ту кількість міст, якими вже будуть покриті вимоги якраз до висування за партійними списками. Тоді це вже дасть можливість ширше коло людей залучити. Ну і я думаю, що приклад, який буде показувати така загальнонаціональна кампанія, то він теж стимулюватиме можливість і бажання жінок вже нижчих виборчих щаблях також претендувати на ці позиції, оскільки якщо вже хтось там планує для себе займатися, наприклад, політикою чи навіть місцевим самоврядуванням, то, напевно, також ставить для себе цілі досягти потім дальших вищих щабелів, і це є якраз така можливість починати, наприклад, з об'єднаної територіальної громади.
Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», і ми ведемо мову про вибори, зокрема. Сьогодні я брав участь у круглому столі, де Українська асоціація районних та обласних рад і Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад пропонували свої поправки до законопроекту про внесення змін до Конституції щодо реформи децентралізації. Знаю, що вам і ця тема дуже близька. І от коли там зайшла мова про майбутні місцеві вибори, якраз від багатьох людей я почув нарікання на те, що вибори за списками партійними на місцевому рівні, на їхню думку, насправді заважають потім злагодженій роботі рад. Один із міських голів, наприклад, сказав, що у нього до невеликої за чисельністю міської ради прийшли представники шести політичних партій, які дуже довго з'ясовували між собою відносини, хто з них старший. А до прозаїчних питань розвитку місцевого міського господарства зовсім руки у них не доходили.
Ну, знаєте, мені здається, що це все-таки йдеться про не про проблему партійних списків, а йдеться про проблему відсутньої етики, знаходження тої тональності, того діалогу, в якому необхідно вести розмову про ті чи інші питання, які важливі для чи твого міста, чи твого району, чи тієї ж об'єднаної територіальної громади. І це, насправді виховується протягом років. Це не є можливістю, яка просто сама собою розвивається. Тому я думаю, що це певний період, і насправді я не думаю, що це залежить виключно від того, що хтось представляє політичну партію чи політичну силу, а це вже залежить і від вихови, і від налаштованості конкретних людей.
Пані Івано, уже користуючись тим, що ви прийшли до нас на програму, поставлю вам запитання, на яке я вчора не отримав відповіді і від представника фракції «Європейська солідарність», і від представника фракції «Батьківщина», і від представниці фракції «Голос» у Верховній Раді. А саме на тлі того, що існуються чутки про заміну уряду, я їх запитав про те, а наскільки доцільно, на їхню думку, сформувати опозиційний або тіньовий уряд для того, щоб коли виникне чергова урядова криза, сказати, а от у нас є люди, яким, незважаючи на політичні розбіжності, можна спробувати доручити керівництво країною. Ваша думка щодо формування тіньового, опозиційного або запасного уряду не з тих, кого обирає чинна влада?
Ви знаєте, я думаю, що кожна політична сила, яка сьогодні представлена в парламенті, зокрема, які є в опозиції чи які є в меншості, бо дехто не ідентифікує себе як опозиційні політичні сили, а суто як меншість, вони, напевно, замислюються над тим, а кого ми можемо зі своєї команди бачити на тих чи інших посадах, або радше, якщо це правильна політична сила, і це те, над чим ми працюємо в Європейській солідарності, яку політику ми би хотіли запропонувати до виконання в тому чи іншому секторі. І тут не обов'язково для цього формувати тіньовий уряд. Я думаю, що в будь-якому випадку в кожній фракції є така певна спеціалізація з тих людей, які є сьогодні в парламенті, хто спроможний вести той чи інший напрямок. І, ну, і поза тим, очевидно, що тільки депутатами, які є у фракції, не обмежуються потенціал тої чи іншої політичної сили. І ми покладаємося так само на фахові знання одного чи іншого нашого колеги чи колегині для того, щоб виробляти позицію з того чи іншого питання. І тому тут є вже ця спеціалізація, є хтось, хто більше занурюється, скажімо, у фінансові питання, хтось в податкові питання, хтось у зовнішньополітичні, хтось у гуманітарні. І це, власне кажучи, є та де-факто робота, яка аналогічна тіньовому уряду.
Наскільки монобільшість консультується із фракціями меншості або опозиції перед тим, як розглянути питання про уряд? Чи взагалі не беруть до уваги, чи все ж таки питають?
Ви знаєте, не питають. Я думаю, що принаймні, може, вже це означає, що вони повністю усвідомлюють свою цілковиту відповідальність за ці призначення. Насправді, я думаю, що взагалі ці всі призначення, вони є відповідальністю президента України, пана Зеленського, через те, що саме на його підтримці, скажімо, був такий шалений успіх і партії «Слуга народу», точно не через досягнення того чи іншого члена чи членкині цієї політичної сили, чи політичного радше проєкту. Ну, точно так само, як і уряд був призначений не зусиллями і думанням, скажімо, цієї монобільшості, монокоаліції, яка сьогодні є, а це було спущено, пропозиції були спущені для них із Банкової. І це, власне, і турбувало, і продовжує турбувати нас як опозицію, що роль парламенту і парламентаризму в Україні є суттєво знівельовано якраз через оцю, цей феномен монобільшості. Насправді, знаєте, навіть не дивно те, що з нами не радяться і не пробують проаналізувати ті чи інші призначення. Дивне інше. Дивне те, що народні депутати з монобільшості, які завтра будуть натискати кнопки за якихось нових очільників уряду чи членів уряду, вони, ну, принаймні на 18-ту годину, коли закінчилося засідання Верховної Ради, не мали поняття, а які будуть ці кадрові зміни, які будуть кадрові пропозиції. Що ще і ще раз підтверджую.
А ви маєте таке поняття?
Ну, очевидно, що я тільки так, як і інші, напевно, як журналісти, і як і звичайні громадяни, десь слідкую за новинами, звичайно, спілкуюся з людьми, деяке розуміння, я думаю, що я вже маю в тих секторах, там, де є мої фахові і повноваження, і фахові знання, де я застосовую. Ну, але насправді знатимемо достеменно вже завтра.
У програмі «Громадська хвиля» ви слухаєте розмову з Іванною Климпуш-Цинцадзе. Зараз вона народна депутатка у фракції «Європейська солідарність», а у дуже відповідальні для України часи була віце-прем'єркою з питань європейської інтеграції. І наступне запитання щодо європейської, ну, інтеграції, взагалі європейської політики, тому що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що на Європу очікує наплив мільйонів біженців із Сирії. І от ліберальна Європа, яка часто густо виставляла за, ну, скажімо так, дуже гуманну практику прийняття людей з інших країн, сьогодні відреагувала вельми і вельми насторожено. І в Німеччині пролунали заяви, що не будуть допускати біженців з Близького Сходу. І ще дехто висловився в такому дусі. Ваш коментар, пані Івано.
Ну, я бачу, що є намагання з боку Європейського Союзу зайти в такий серйозний діалог з керівництвом Туреччини, і саме тому вже сьогодні почався візит кількох єврокомісарів до Анкари, де вони, ну, напевно, будуть, починаючи з того, що будуть висловлювати підтримку Туреччині стосовно розвитку подій і ситуації, і загострення ситуації в Сирії, але одночасно, напевно, будуть шукати способи, в які все ж таки домовитися з Туреччиною, щоб вона продовжувала ту практику, до якої домовилися в 16-му, в 17-му роках, щодо утримання сирійських біженців на своїй території і можливо, там, надання якоїсь додаткової фінансової допомоги Туреччині для того, щоб вона могла справитися з цим тягарем. Бо це реальний серйозний виклик. І дійсно, напевно, ну, не тішить така позиція Європейського Союзу, коли, ну, дійсно виставляється такий кордон на, зокрема, в Греції, в Болгарії, які є найближчими до Туреччини за кордонами, і не приймаються ці біженці. Але це є наслідком кількох речей, як на мене. Це є наслідком, по-перше, того, що Європа досить сильно обпеклася під час попередньої кризи з хвилями біженців, які намагалися потрапити до Європи, коли Європі не вдалося отримати єдність позицій різних країн, коли деякі країни почали між собою, попри те, що вони є членами Шенгенської зони, будувати додаткові стіни, будувати додаткові укріплення. Тобто, на жаль, в цій конкретній політиці не дійшли згоди і не дійшли спільного знаменника. Зокрема, країни Центральної Європи проявили ось таку абсолютну неготовність до того, щоб відкрити свої кордони і прийняти принаймні якусь частину біженців, як це пропонували країни Старої Європи. І тому ось ця міграційна хвиля, вона загрожує таким розколом, черговим розколом у внутрішній дискусії в Європейському Союзі. Це одне. А інше, як на мене, то це також є наслідком того, що Європейський Союз на той момент не зробив достатньої домашньої роботи, щоб усвідомити і собі чесно признатися, які ж реальні були причини цієї такої масової хвилі біженців. Вони якось закрили для себе очі на те, що Російська Федерація доклалася до того, щоб спричинити до цього хаосу, до цієї необхідності людям залишати свої домівки, і не покарала відповідно своїми санкціями, політичним тиском, економічними діями Російську Федерацію за цю поведінку. І, власне, сьогодні, ну, Туреччина тут є, знаєте, вже таким проміжним етапом, тому що, знову ж таки, це загострення в Сирії, чергове загострення, воно спричинене саме Російською Федерацією і саме атакою на турецькі війська в Сирії росіянами.
Ну і, можливо, останнє запитання сьогодні до Іванни Климпуш-Цинцадзе. Наскільки ймовірно, що недопущення сирійських біженців на територію Європейського Союзу спричинить те, що частина з них шукатиме притулку в Україні?
А я не виключаю такої можливості, і, звичайно, це для нас, для нашої країни теж може стати серйозним викликом, особливо з огляду на те, що Україна і має понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, яким би хотілося більше допомогти, ніж Україна на сьогодні є спроможною допомогти з огляду на свої обмежені бюджетні ресурси. Ми звертаємося до тих же наших партнерів з Європейського Союзу, багато в чому, щоб вони нам допомогли справитися, наприклад, з відбудовою тих чи інших будівель, які були зруйновані війною, чи якраз в прихистку, чи якихось інструментів, які ми можемо надати для відновлення життя на нових місцях для внутрішньо переміщених осіб. Я думаю, що Україна сьогодні не готова стикнутися з таким викликом.
Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.